Ανομάλιος.
Artėjant pasaulio jaunimo dienoms, kviečiame pasiklausyti popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovo kunigo Eriko Džekvineto pasakojimo apie pasaulio jaunimo dienų istoriją. Iš prancūzų kalbos verčia Darius Chmieliauskas.
Pradėsiu nuo savo žodžių įvado, paskui, kaip minėjau, galėsime ir labiau pasikalbėti.
Je voudrais vous dire quelques mots sur la pastorale des jeunes.
Taigi, norėčiau jums kalbėti apie jaunimo sielovadą, žvelgiant į pasaulinių jaunimo dienų istoriją, jų patirtis.
Un petit tableau de la pastorale des jeunes en Occident. Pour dire les choses simplement, cette pastorale des jeunes.
Ir dar prieš pradedant, norėčiau šiokį tokį vaizdą pabandyti nupiešti apie jaunimo pastoraciją vakarų šalyse.
Dans certains pays, on voit les effectifs.
Paprastai tariant, ta jaunimo sielovada ilgai išgyveno ir nemažai sunkumų.
Certains mouvements de jeunes, je pense en Belgique par exemple.
Daugelį vakarų šalių matome, kad jaunuolių skaičius mažėja bažnyčiose. Kai kuriuose šalyse jaunimo yra pakankamai stabilūs skaičiai, pavyzdžiui, kokie nors Belgijoje, bet daugelyje kitų vietų ir parapijose ir bendruomenėse jaunimo skaičiai mažėja. Taip pat ir seminarijos. Taigi tai mus priverčia klausti savęs. Ar šiandieninė kultūra yra kažkokia agresyvesnė negu buvo anksčiau? Agresyvi prieš krikščionišką įtikėjimą agresyvesnė? Ar bažnyčios struktūros tam nėra prisitaikiusios? Ar mūsų pozicijos pasiūlymai negalėtų būti labiau pritaikyti? Kai kuriuose vietose matome, kaip sielovo dalyk sužydė iš naujo naujai. Matome ir naujos dinamikos, naujo poleikio. Bet vis tiek mes turime bandyti iš kuo arčiau, kuo įdėmiau įsiaiškinti, kodėl visą tai vyksta. Bet susidariau įspūdį, kad daugelį vietų mes išgyvename tam tikrą nusivylimą. Deja, nepažįstu jūsų šalies situacijos. Galbūt jūs šitą nusivylimo lygą visiškai nesergat. Bet jeigu netyčia jūs jį kamuotų, tai pasiūlysiu keletą tokių savo minčių. Visi sielovados sunkumai yra pirmiausiai kvietimas į tikėjimą.
Pour le comprendre, on va donc regarder l'histoire des gens de la
jeunesse.
Je rappelle simplement le contexte en Occident.
Ir taip pat į sielovadinį atsivertimą.
Dans les années
1980-1990. Tai reiškia, kad mes iš naujo sukoncentruotumėm savo tarnystę į tai, kas yra svarbiausia. Tam, kad tai suprastumėm ir pažvelgsime šiek tiek į tą pasaulinių jaunimo dienų istoriją. Primenu irgi šiek tiek situaciją vakaruose, tai yra vakarų šalyse, tuo metu, kai prasidėjo jaunimo dienų istorija. 1980-85 metais vakarų Europoje buvo konstatuotas dramatiškas jaunimo skaičiaus sumažėjimas ir parapijose, ir bendruomenėse organizacijos. Seminarijos praktiškai ištuštėjo ir iš tiesų buvo labai sunki, gili krizė jaunimo sielovadoje. Mūsų šalyje, Prancūzijoje, klausėme savęs, ką daryti, kad sudomintumėm jaunimą. Labai buvo aišku, kad jie nenori būti sudominti katekizmo ir sakramentais.
Dans son discours initial sur la place Saint-Pierre.
Taigi, kalbėsim su jais galbūt apie prievartą, apie litiškumą, apie narkotikus ir apie solidarumą su vargingiausiais. Ir tokiame kontekste gimsta tos pasaulinės jaunimo dienos. 1978, kuomet Jonas Paulius II buvo išrinktas savo inauguraciniai kalboj Švento Petro aikštėje, mato aikštėje labai daug jaunų žmonių. Ir jis, improvizuodamas, visiškai neruoštą kalbą, jiems pasakė tuomet. Jūs, jauni žmonės, jūs esate žmonijos ateitis. Jūs esate ir bažnyčios viltis. Jūs esate ir mano viltis. Ir iš tiesų Jonas Paulius II savo pastoracijai, savo sielovadinėj eikloj suteikė didžiulį prioritetą jaunimui. Kiekvienoj savo kelionėj jis norėjo susitikimo, atskiro susitikimo su jaunimu. Prieš jį joks popiežius šito nedarydavo. 1984 metais švenčiamas didysis atpirkimo jubiliejus. Vyksta daug renginių Romoje ir Jonas Paulius II nori susitikimo su jaunimu. Niekuomet tai nebuvo daroma. Vatikane nemoka organizuoti susitikimą jaunimui, bet Jonas Paulius nori susitikti su jaunimu. Ir jis nori, kad tai būtų per darbų sekmadienį. Tai labai apmastytas pasirinkimas. Tom jis nori padėti jaunimui apmastyti, įeiti į tą velykų slėpinį, kuris pradedamas tuo darbų sekmadienį. Ir popiežiniam pasauliečių kongregacijai jis sukūrė jaunimo sekciją, kuriai aš darbuojos. Ir būtent ta sekcija ir organizuoja patį susitikimą. 250 tūkstančių jaunuolių. Nuostabu. Tai buvo pirmasis toks didelis jaunimo susitikimas. Savaitė po to, kaip tik Velykų sekmadienį, Jonas Paulius II įteikė jaunimui kryžių. Ir jis sako jiems, tai ką? Mėly jaunuoliai, baigdami šventuosius metus, aš noriu jums įteikti šitą jubiliejinių metų kryžių, viešpatės Jėzaus kryžių. Neškite jį į pasaulį kaip viešpatės Jėzaus meilės žmonijai ženklą. Ir skelbkite visiems, kad nėra kito išgelbėjimo, kito atpirkimo, kaip tik tai per Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Ir Jonas Paulius II į jaunimo sielovados centrą pastato Kristaus kryžius. Jis nekalba jiems pirmiausiai apie lytiškumą, nei apie narkotikus, nei apie prievartą. Jis pradeda nuo Kristaus kryžiaus. Po metų Jonas Paulius II nutarė kviesti kitą jaunimo didelį susitikimą. Nes kaip tik tuo metu Jungtinių Tautų organizacija norėjo paskelbė tarptautinius jaunimo metus. Ir ta proga Jonas Paulius II parašo jaunimui laišką. Tai labai gražus laiškas, kuris suteikia visus pagrindinius akcentus jaunimo sielovadai. Deja, dažnai kunigai atsakingi už jaunimo sielovadą dar nesusipažinę su tuo laišku. Net ir Vatikano leidyklos užmiršo juos perleisti, išleisti paskutinių laikų. Ir mano viršininkas Vinovas Deko nutarė jį spausdinti dabar. Jeigu neturite, išsiverskite į lietuvių kalbą. Tai labai gražus komentaras evangelinio Jėzaus susitikimo su jaunu turtingu vaikinu. Ir ten Jonas Paulius kalba apie tai, kad jaunimas yra turtas. Jis parodo, kaip Jėzus palydė tą jaunuolį. Ir tai yra pavyzdys jaunimo pastoracijai. Taigi antrasis tas jaunimo susitikimas jau sukviečia 300 tūkstančių žmonių. Turėjau progos, sako, taip pat jame dalyvauti. Ir po tų dviejų susitikimų Jonas Paulius II nutarė, kad reikia įsteigti tokias kaip nuolatinės pasaulinės jaunimo dienas. Ir Jonas Paulius II tai padaro prieš nuostatą jo bendradarbių Vatikane, kurie jam išsakė skirtingą nuostatą. Tuo metu čia laikėsi tokios pozicijos, kad galbūt nereikia tokių didelių masinių susirinkimų, kad išventumėm tokio triumfalizmo lyg ir manifestacijos, kad mes norim tokią triumfalistinę bažnyčią parodyti. Bet Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, kad jaunimas laukia tokių tarptautinių, pasaulinių susitikimų, kuriuose būtų ir katechezė, ir tikėjimo skelbimas, kur būtų ir jaunimo siuntimas į misiją. Ir susitikimas, kuris parodytų, kad jaunimas taip pat yra jaunimui vieta bažnyčioje. Labai aiškiai norėjau, kad būtų švenčiamos kasmet jaunimo dienos. Vienais metais savo vyskupijoje, kitais metais tarptautinis susitikimas. Ir tuomet 1986 įvyksta tos pirmosios pasaulinės jaunimo dienos, bet jau vyskupijose. Ir taip pat nuostabu, kad tos tarptautinės jaunimo dienos, pasaulinės jaunimo dienos prasideda nuo lokalinės bažnyčios, nuo vietos bažnyčios, nuo vyskupijos. Nes ir jaunimo sielovada prasideda pirmiausiai tenai, tose vietose, kur jie yra. Ir 1987-aisiais Buenos Aires, Argentina, vienas iš mano bičiulių nešė tą pagrindinį kryžių, pagrindinę alėją, kurioje stovėjo generolai. Ir tai buvo irgi simboliška matyti, kad ten, kur stovėjo generolų, tokia militarinė armija, aplinka, ten buvo nešamas dabar jau kryžius. skelbimas Jėzus. 69-aisiais Ispanija, Santiago. Taigi didžiai žinoma pilgrimysčių vieta. Tai taip pat ženklas buvo, kad jaunimo sielovada yra kvietimas ir pilgrimystėj su jaunimu. Tai reiškia palikti viską, įdant sektum Jėzų. Pasaulinės jaunimo dienos yra ir atsivertimo kelionimas. Einant, žygiuojant, per maldą, per atgailą, sutaikinimo sakramentą ir atsivertimo džiaugsmą. 91-aisiais Lenkija Čestochova, tik ką kritusi Berlyno sieną. Nežinau, ar jau ir Lietuvos jaunuoliams buvo pavykę nuvykti į Čestochovos jaunimo dienas. Taip pat pirmas kartas, kuomet ir to rytų bloko ir posovietinio bloko šalių jaunimas galėjo susijungti kartu su vakarų jaunimu švesti. Ir iš ties įvyko toks gilus solidarumas, draugiškumas tarp jų. Taip, net ir praktiniu požiūriu, kad tiems, kurie neturėjo valgyti, tie vakarų jaunuoliai taip pat pasirūpino, kad jie turėtų valgyti. Čestochovos susitikimo proga buvo nutarta, kad tos rytinės katechezės jaunimui bus daromas vyskupų. Taigi, tris rytmečius, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, vykdomas katechezės, kurie skelbė vyskupai. Tai buvo nauja. Tom Jonas Paulius II norėjo patvirtinti, kad ta katechezės atsakomybė yra pirmiausiai vyskupai. Ir pats Jonas Paulius II tą darė. Ir tuo pačiu Jonas Paulius II juom byloja, kad pirmieji, kurie yra atsakingi už jaunimo sielovadą, tai yra vyskupai. Ir daugybė jaunuolių buvo labai laimingi išgirsti savo vyskupus, sakančius tas katechezės. Daug vyskupų taip pat labai laimingi taip užmėgsti ryšį, tiesioginį ryšį su jaunuoliais. Ir kai kurie vyskupai net ir po to savo vyskupijose tęsė ir siūlė jaunimui tokias katechezės. 91-aisiais taip pat buvo ir pradžia, kuomet buvo įtrauktos ir vyskupų konferencijos tame pasirengime prieš pasaulinės jaunimo dienas. Santiago de Compostela'oje tai dar buvo daugiausiai jaunimo grupės, bendruomenės, kurios surinko ir vežė jaunimą į tas pasaulinės jaunimo dienas. O jau Čestochovos susitikimui Europos vyskupų konferencijos iš tiesų labai stipriai mobilizavosi, susitelkė ir dalyvavo pasirengime. Iki Čestochovos susitikimo Prancūzijos vyskupų konferencijoje nebuvo ir nei vieno dvasininko atsakingo už jaunimo sielovadą. Pavyzdžiui, tie katalikiški judėjimai, skautai arba katalikų akcija, jie niekad tarpusavį nesusitikdavo, kiekvienas vykdydavo savo veiklą. Ir pasaulinių jaunimų dienų revoliucinė paslaptis yra būtent ši čia. Paslaptis tame, kad ir įvairūs judėjimai, ir vyskupijos, parapijos bendradarbiauja labai artimai renkamosis tom jaunimo dienom. Niekas to nesako, kas. Būtent tai yra tų jaunimo dienų paslaptis. Ir sykiu paslaptis jaunimo sielovados, kad kartu bendradarbiauja dirba sykiu skirtingas jaunimas. 93 metais Denveris jungtinės valstijos. Po dviejų tokių labai krikščioniškų, katalikiškų piligriminių kelionių, kai buvo anksčiau atvykstama į labai pagonišką aplinką miestą. Tai buvo sąmoningas Jono Pauliaus pasirinkimas, kad evangelija būtų skelbiama toje sekuliarioje visuomenėje. Ir tema buvo nebijokite skelbti evangelijos. Ir po galutinių uždarimo mišių Jonas Paulius pajaukavo, sako, popiežius suklydo, žmonės nustebė. Aš jums sakiau, nebijokite skelbti evangelijos. Turėjau jums pasakyti, be proud of the gospel, būkite, didžiuokitės evangeliją. Taigi pereiti nuo baimės prie pasididžiavimo, didžiavimosi evangelija. Tai yra labai gilus atsivertimas, kurį įgyvendino Jonas Paulius II per pasaulinės jaunimo dienas. Tai yra, būkite ištidus, didžiuokitės, kad esate krikščioniški. Benediktas XVI tą patį pasakys, kai vyks į Kiolne vykusias jaunimo dienas. Lėktuvė jis štai ką tuomet kalbėjo. Vykstu į Kiolną, kad padėčiau jaunimui pamatyti, parodyčiau jiems krikščionybės grožį. 1995 metai Manila. 4 milijonai. Didžiausias žmonijos istorijos susitikimas. Daugybė vargšų. Tai taip pat primena, parodo, kad evangelija gali būti skelbiama vargšams. Kartais sakoma, kad jaunimo dienos, pasaulinės jaunimo dienos yra turtingųjų reikalas. Taip, pavyzdžiui, vykti kitais metais į pasaulinės jaunimo dienas Rio de Janeiro, Brazilijoje, kainuoja brangiai. Bet aš pats esu liudytojas, kad ir vargšai ten nuvyksta ir dalyvausiu. Ir, pavyzdžiui, 30 tikrai vargšų, neturtingų jaunuolių iš Madagaskaro vyko į pasaulinės jaunimo dienas Madride, dėka taip įprasta tos solidarumo bendros kasos. Ir daug iš kiekvienos tos Madagaskaro vyskupijos. Ir jie atvykę kasdien užsirašinėjo savo pastabas apie tai, ką mato, ką girdi. Kiekvieną vakarą jie susitikdavo tarpusavį, kad užtikrintų, jog nieko nepamiršo svarbaus, kas vyko tą dieną. Ir kai grįžo pas save į Madagaskarą, jie ėjo, liūdijo kiekvienas savo vyskupijoje apie tai, ką jie matė. Ir tuomet jie organizavo nacionalinį savo šalies jaunimo susitikimą praėjusiu metu rugsėjį pagal pasaulinių jaunimo dienų modelį. Ir ten dalyvavo 40 tūkstančių Madagaskaro jaunuolių. Viena iš pačių neturtingiausių pasaulio šalių. Nuostabu. Vargšai taip pat gali naudotis tų pasaulinių jaunimo dienų malonėmis. 1997 Paryžius, nes Prancūzijai taip pat reikėjo didelio atsivertimo. Ir tais metais buvo pirmą kartą sugalvotos, įvestos tos dienos vyskupijose, prieš prasidedant jau bendram susitikimui Paryžiuje. Kad visos šalies vyskupijos taip pat galėtų dalyvauti tame pasaulinių jaunimo dienų jaunuolių priėmime. Ir taip pat tais metais buvo įvestas kaip naujovė jaunimo festivalis. Ir kiekvieną popietę tuomet jaunuoliai siūlė patys įvairias programas, muzikinės, meninės ir visokias kitokias, kurios padėjo išreikšti jiems taip pat jų tikėjimą. Nes jaunuoliams iš tiesų reikia tos krikščioniškos meninės kultūros, kad jie galėtų būti jos dalyviai, jos aktoriai. Tas šeštadienio vakaro vigilija buvo taip pat naujiena. Taip pat buvo pasirinktas vigilijos metu jaunuolių krikštas. Nes Paryžiaus arkivyskupas buvo įsitikinęs, kad liturgija pati gali taip pat evangelizuoti. Kai jaunuoliai gali melstis, gėdoti, klausytis Dievo žodžio ir garbinti ten esantį Kristų. Taip pat tai buvo nauja, viena iš naujienų tuo metu. Ir tuomet taip pat buvo patirta, kad toks liturginis vakaras, liturginė vigilija taip pat gali paliesti jaunuolius labai giliai. 2000-ieji Roma. Čia pabrėžiu tik tai du aspektus. Tas cirkas, cirko masimo. Tai gerai, tai ten buvo instaliuotos, pastatytos vien klausyklos, ir visa šita aikštė cirko. Kad bylotų, jog išpažintis, sutaikinimo sakramentas taip pat yra pasaulinio jaunimo dienų susitikimo širdyje. Ir jaunuoliai buvo laimingi išgyvenę šitai patyrę. Ir sekmadienio mišių homilijoje šventasis tėvas kalbėjo, kad jaunuoliai turėtų būti kaip tie, kurie laukia aušros panaktiniai. Taip Jonas Paulius II bandė, kad jaunuoliai patys prisimtų atsakomybę. Jis žinojo, kad jaunuoliai tikrai daug ką gali ir kad reikia jiems suteikti tą atsakomybę. 2002-aisiais Torontas, Kanada. Tos jaunimo dienos taip pat buvo proga pirmą kartą susijungti į tokį televizinį tyvą. Sukurti televiziją, kuri pavadinta Druska ir šviesa. Tai taip pat būdas, kurio bažnyčia nori padrasinti jaunuolius eiti ar priimti tikėjimą ir per žiniasklaidą įskleisti. Žiniasklaida yra nuostabus įrankis skelbti gerąją naujieną. Ir jaunuoliai turi būti drąsinami tuo naudotis. Aišku, stengintis vengti to kaip priklausomybės, ar ne, kuri gali nuo tos priemonės. 2005-ieji jau Kiožnas. Tai yra pirmosios pasaulinės jaunimo dienos su Benediktu 16 ir tema pasirinkta adoracija. Tai taip pat ir dėl tų relikvijų trijų išminčių, kurios yra laikomas Kiožnio katedroje. Ir tuomet taip pat buvo pasiūlytas tas Eucharistijos adoracijos laikas per tą šeštadienio vigilijos maldą. Tai yra pirmą kartą. Ir tai labai daug jaunuolių labai stipriai palietė. Po to daugybė tų atsakingųjų asmenų, kurie vadovauja jaunimo sielovadai visam pasaulyje, buvo nustebę, kaip jaunuoliai tai giliai atvirai priėmė. Ir konstatuojama, kad daugybė jaunuolių trokšta tos kontemplatyvios, tylios maldos. Nes jaunimas gyvena triukšmo pasaulyje, su labai mažai erdvės paliktos vienatvėj tylai. Ir per pasaulinės jaunimo dienas, kuris vyko Ispanijoje, Madride, aš buvau labai paliestas štai ko. Ta bažnyčia, kurioje maldai vadovavo tiesiog bendruomenė, buvo pilna per visas maldas 6 kartus per dieną. Ir tos vietos, kuriuose buvo Eucharistijos adoracija, taip pat nuolat būdavo pilnos. Viena jauna mergina, mano pažįstama, sakė man, didžiosios iškilmės liturgijos nuostabu, bet man taip pat reikia labai ir tylos, ir meditacijos laiko. Ir dėl to man labiau patinka bažnyčiose, kuriuose galima melstis ir tyloje. Ji nėra praktikuojanti. Bet jie ieško Dievo. Ji 2008-ieji sėkmėjus Australijoje. Šio susitikimo viršūnė, pasak popiežiaus Benedikto, tai buvo kryžiaus kelias. Tame mieste, kuris yra ypatingai sekularizuotas, tas kryžiaus kelias buvo surimtas pačiame to miesto centre. Priešais tuos viešuosius paminklus buvo išgyventa viešpatės kančia. Pavyzdžiui, Jėzaus nuteisimas pas Pilotą buvo stotis surengta prie didžiojo Sidnėjaus teismo pastato. Ir daugybė jaunuolių taip pat tai buvo labai jaudinantis. Po to Benediktas Šaunas pasakys, kad pasaulinės jaunimo dienos sukasi ne aplink popiežių, bet aplink kryžių. 2011 Madride. Ir aišku, jūs prisimenate apie tą audrą, kuri buvo vigilijos vakar. Buvo galima pagalvoti, kad jinai tiesiog nušluos sugriaus visą tą vakarą. Visi buvome staiga perlėkti. Garsinimas dingęs gyla. Laukiam. Ir popiežius taip pat perlėkęs, peršlapęs. Jo sekretoriai nori jį apsaugoti, jį išvesti į sakristiją. Jam vis tik 84 metai per vidurį audros. Bet popiežius jiems sako 3 kartus. Ne. Ir jis negalėjo ištarti, pasakyti savo homilijų. Bet jaunuoliai labai gerai suprato. Popiežius yra su mumis audrodė. Tai pranašiškas ženklas, kuris viską pasako. Ir jo Benediktas permastys po to tas Madrido susitikimo dienas. Ir jas rasite šitoje knygelėje, kurią ką tik čia išspausdino lietuviškai, 22 puslapyje. Jis paaiškina tą jaunimo dienų, pasaulinio jaunimo dienų malonę 5 aspektais. Tai visuotinės bažnyčios patirtis, tai naujas būdas gyventi tarnaujant kitiems, Kristaus garbinimas, adoracija jo švenčiausiame sakramente, išgelbėjimas per sutaikinimo sakramentą ir džiaugsmo patirtis, džiaugsmo, kad esame mylimi Dievu. Taigi, apibendrinu apie pasaulinės jaunimo dienas. Suprantama, kad tos pasaulinės jaunimo dienos yra žymiai daugiau negu tiesiog didelis renginys. Tai kelias, kuris gali padėti atsiversti jaunuoliams. Prieš tas jaunimo dienas jiems ruošiamės. Galima skaityti švento tėvo žinią tai progai, kuris paskelbiamas iš anksto ir yra išverstas. Ir kiekvienais metais, kiekvienoms pasaulinėms jaunimo dienoms popiežius rašo laišką tą progą. Tikrai drąsinu jūs paskaityti tos jo kasmetinius laiškus, kuriuose yra tikrai labai daug tokių aiškių pastoracinių punktų. Ta žinia, kuri skirta Rio de Janeiro susitikimui, pasirodys šiandien, ryt, po ryt, šiom dienom. Tai pamatysit labai gražų žodį. Taigi jaunimo dienos tai yra kelias, kuris gali padėti jaunimui keisti savo gyvenimą. Aš tai pasakau, nes labai dažnai mėgstama pakritikuoti tos didelius renginius. Ar sakoma, tuomet, ar reikia šitiek laiko, šitiek energijos, šitiek pinigų tokiam įvykiui tiesiog surengti? Galbūt gera prisiminti ir tai, kaip apaštalai atsivertė. Tiesiog susitikė Kristų. Lachtėlus. Emauso mokinių susitikimas su prisikėlusiuoju viešpačiu. Tai įvykis, kuris buvo ruošiamas, tas įvykis kalbantis, keliaujant kartu su Jėzu. Tiesiog einant. Ir galiausiai jie jį atpažino laužant duoną. Ir tai padarė tos mokinius misionieriais, kurie taip pat į Jeruzalę skelbti. Taigi įvykis gali padėti atsiversti žmonėms, jeigu jis yra paruoštas iš anksto ir jeigu jis yra paskui palydinas bažnyčios, jeigu bažnyčia toliau palydė po to įvykio. Antra, pasaulinės jaunimo dienos yra taip pat bažnytinio kūno išgyvenimas. Jaunimo dienų jėga yra tai, kad iš tiesų yra patiriama išgyvenama visuotinė, universali bažnyčia. O jeigu žinom, kad kiekvienas mūsų kūno narys yra gyvas, funkcionuoja tik tuomet, kai jisai susijęs su visu kūnu. Taigi ir jaunimo sielovadoje yra svarbu mąstyti apie tai, kaip padaryti, kad jaunimas būtų jaustusi to kūno dalimi. Trečia mintis, apibendrinimas apie jaunimo dienas. Ir Jonas Paulius II, ir Benediktas XVI tų jaunimo dienų temas sukoncentruoja į svarbiausius dalykus. Oficialiai kiekvienais metais parenkama kita tema, oficiali tema, bet iš tiesų tai yra viena tema. Susitikti Kristų bažnyčioje. Tai yra tų jaunimo dienų širdis, tokia, kokia matė ją Jonas Paulius II. Jis apie tai rašė 1996 metų laiške jaunimui. Benediktas XVI Portugalijos viskupams štai ką aiškino. Labai dažnai mes dirbame ties tikėjimo padariniais, pasiekmėmis. Su jaunimu galime darbuotis dėl jų santykių, dėl jų kalbėti apie jų darbą, apie santoką, apie lytiškumą, darbą, studijas, teisingumą, pašaukimą jų pasaulyje, solidarumą. Ir mes tuomet suponuojame, kad tie žmonės turi savo širdyje tikėjimą. Bet tai vis mažiau ir mažiau tiesa, kad taip yra. Reikia pradėti nuo to santykio, tiesioginio santykio žmogaus su Kristumi. Jeigu ne, suklysime. Ir tuomet statytumėm pastatą ne ant tų pamatų, kuriais yra viešpats. Aišku, kad mums reikia darbuotis ir dėl visų tų pasiekmių tikėjimo, apie kurias kalbėjau. Ir tai yra labai svarbos ir būtinos tam, kad mes ugdytumėm vėliau krikščionis. Bet mes viso to negalime daryti, jeigu nepradedame nuo Kristaus. Ir aišku, esate kviečiami ir jo dažinai yra kitais metais. Tai bus misijinis kvietimas.
À la prière silencieuse et à la liturgie.
Užbaigdamas norėčiau aptarti keletą tokių aspektų, kurie galbūt yra būdingi jauniems atsivertusiems šiandienos žmonėms. Kokios yra savybės tų jaunuolių, tos vadinamosios jaunimo dienų kartos žmonių? Sakau, kalbu apie tai, nes tai yra viskas apie tai, ką šventoji dvasia daro mūsų širdyse. Matau daugybę žmonių, jaunų žmonių paliestų Kristaus kryžiaus. Jie atneša prie kryžiaus, prie viešpaties kojų savo kančias, savo troškimus. Taip pat matau jaunuolius labai jautrius ir atvirus tai tyliai maldai, garbinimui, liturgijai. Daugelis yra labai paliesti Eucharistijos adoracijos. Jie laukia, tikisi maldingų liturgijų, bet jie neieško tokių apspręstų formulių. Jiems, pavyzdžiui, visai sutinka įtraukti ir ženklus, kūno ženklus į maldą, kaip ir atsiklaupimą ar žegnojimąsi, kuris iš tiesų išreiškia jų kūno maldą. Tie jaunuoliai iš tiesų yra atviri priimti ir katekizmo žodį, jiems skelbiama Dievo žodis. Matau, kad tie jauni žmonės taip pat yra labai atviri dalyvauti toje bendruomeninėje lekcijos divina, šventų rašto skaitime apmąstyme. Po Sidnėjaus jaunimo dienų buvo vykdyta Australijos jaunimo tarpo apklausta, kuri parodė, kad jaunuoliai labai laukia, tikisi katekezės. Jie yra labai jautrus, labai laukia tokių katekezių, kurias gali išgyventi, patirti savo draugų rate, savo aplinkoje. Benediktas XVI sako, kad mes turime padėti patirti bažnyčią kaip draugystės, draugavimo vietą. Tie jaunuoliai taip pat yra sužavėti visuotinės bažnyčios grožių, nes tie jaunuoliai gyvena tam globalizuotam pasaulyje. O bažnyčia yra pavykusi, sėkminga globalizacija. Ir dėl to bažnyčia yra gyva. Tiems jaunuoliams labai smagu, jie labai nori matyti kunigus, kurie išgyvena labai aiškiai savo kuniniškąją tapatybę. Tam pasaulyje, kuriame irgi labai sunku aiškiai išskirti dalykus, kur tapatybės ribos yra trinamos, tam, kad jie išgyventų savo krikščioniškąją tapatybę, yra labai svarbu matyti kunigo tapatybę. Vatikano antrojo susirinkimo metu jo susirinkimo tėvai norėjo, kad bažnyčia kuo labiau suartėtų su pasauliu. Nes daugybė kunigų įmatė, kad yra pakankamai toli nuo realių pasaulio rūpesčių. Tai ten ta prasme daugybė kunigų ir viskupų suprato ir tą gaudimą atspės mintį. Bet kuomet šita jaunimo dienų karta, tie jaunuoliai jaunimo dienų, skaito šiandien gaudimą atspės, jie tame mato visiškai skirtingą atvirkščią mintį. Jie nesijaučia toli nuo pasaulio, jie yra pasaulyje. Jie žino, kad jie yra krikščionis visiškai pagoniškam pasaulyje. Ir tai, ko jie nori, kad mes skelbtumėm Evangeliją, labai aiškiai kaip krikščionis gyvenantis pagoniškoje aplinkoje. Ir jie labai aiškiai mato tą radikalų kvietimą skelbti Evangeliją šiandienos pasaulyje. Dažnai jie mūsų kunigų prašo, padėkite mums skelbti gerąją naujieną, evangelizuoti šių dienų pasaulyje. Dėl to mes turim gebėti jiems pasakyti dalykus labai aiškiai apie evangelizaciją. Dar dvi savybės tų jaunuolių. Jie yra pajėgus labai dideliam kilnumui, dosnumui. Jiems reikia pasitikėjimo, kad jais pasitikėtų. Viena maža istorija. Mano viena pažįstama prancūzų šeima gyveno 3 metus Afrikoje, Angoloje. Labai pavojingoje šalyje. Vaikai bijojo. Ir 6 jų vaikai nenorėjo ilgiau likti Angoloje, nes ten labai pavojingi. Po 4 mėnesių gyvenimo tenai nori sugrįžti į Prancūziją. Bet kalėdų metu pagalvoja, Rachelė, kuriai turi buvo 14 metų, sako savo tėvams. Tam, kad mes turėtumėm jėgos, stiprybės pasilikti šį čia, aš norėčiau turėti maldos grupę. Tuomet jos tėvai jai atsako, tai Rachelė, tu ir būsi atsakingai iš tos maldos grupės. Jai buvo 14 metų. Taigi Rachelė pati pradėjo tą maldos grupę. Pakvietė savo draugus, pakvietė savo tėvus, pakvietė savo tėvų draugus. 3 metus po to jį buvo atsakinga už ir jaunuolių, ir suaugusių maldos grupelį. Praėjusi birželį jai sukako 17. Jo šeima turėjo išvykti iš Angolos, atvykti į Romą. Ir jis susitiko su ta maldos grupelė, kuris susitikdavo kartą per savaitę tam paskutiniam susitikimui. Ir ji klausė jų, sako, aš noriu žinoti, ar jūs taip pat tęsite ir toliau. Jeigu ne, tai tuomet aš imu maldaknygę. Ir jeigu aš būčiau Rachelės tėvas, tu turėjai gerą mintį sukurti ir pradėti tą maldos grupelę, bet tu esi dar per jauna. Aš esu tėvas, už tave atsakingas ir būsiu atsakingas už tai. Bet tėvas buvo žymiai protingesnis. Jis tą atsakomybę jai pačiai perdavė. Dabar dėka to, jis turi tikrai labai atvirą širdį ir akis, kuriomis tikrai mato labai realiai. Ir iš tiesų jį gali tuomet duoti savo gyvenimą viešpatės tarnystėje. Taigi šventoji dvasia pažadina naują šventųjų kartą. Apibendrino keletų punktų. Pirmasis, tai kad mes, mėly broliai, esame kviečiami atsiversti. Tai mūsų atsivertimas tai yra dar gyvesnių žvilgsnių pažvelgti į realius Dievo darbus mūsų gyvenime. Kartais mes esame nusivylę, nes viską žvelgiame per nelyg psichologinių ir sociologinių žvilgsnių. Jonas Paulius II išmokė mus žvelgti tikėjimo žvilgsnių. Kai jis įteikė jaunimui kryžių, jis atsispyrė nuo esminio dalyko. Jis tikėjo, kad išgelbėjimo darbas šiandien taip pat vyksta. Tai kryžius yra ir čia. Taigi tai turėtų būti mūsų tarnystės išeities taškas ir tikslas. Ir ypač jaunimo sielovadoje. Antra, jaunimui reikia mūsų asmeninio palydėjimo. Mes pirmiausiai nesame grupių ganytojai, bet mums pavesta palydėti kiekvieną. Gerasis ganytojas pažįsta savo avis ir jas šaukia vardu. Paryžiuje praeitais metais 5 jaunuoliai eidami pašaukimo keliu ir viena iš jų nerado jokio palydėtojo, kuris galėtų palydėti ją pašaukimo kelyje. Tik dėka vieno konkretaus žmogaus, kuris mane palydėjo asmeniškai, dėl to šiandien galiu būti kunigu. Tas jaunuolis, kuris mane palydėjo, buvo seminaristas ir jis mane pasirūpino. Ir štai šiandien esu čia. Jeigu ne, galbūt būtų kuros inžinierius. Kitas atsivertimo aspektas iš tiesų priimti tą Jono Pauliaus 2 ir Benedikto 16 nuostatą. Dėl to labai džiaugiuosi, kad jūs jau dabar gaunate tą knygelę lietuviškai. Perskaitykite, pastudijuokite ją su kitais, kurie yra atsakingi už jaunimo sielovadą. Pamatysit, kad Benediktas 16 duoda labai tikslius raktus, konkrečius tą jaunimo sielovadą. Antras punktas po atsivertimo tai yra prioritetai. Kokie mūsų sielovados prioritetai? Jums siūlau 3 tokius punktus ir 4 klausimus. Tie 3 punktai, 3 grupės žmonių, kurie privalo būti iškelti į prioritetą. Benediktas XVI sako, jaunimas yra mano didžiausias rūpestis. Viešpaties vardu maldauju jūsų jaunimą įtraukit į savo darbotvarkės prioritetus. Nes ir bažnyčios, ir visuomenės gyvenimo sveikata priklauso nuo jaunimo. Don Bosko sakė mano miesto Liono užuosiai, jeigu jūs nepasirūpinsit jaunuoliais, jaunuoliai pasirūpins jumis. Tai reiškia, kad na, jie taps šiek tiek išdykę, jeigu ne chuliganai, jūs tikrai nukentėsit. Antras punktas, antras tikslas, tai yra jaunos poros. Šiek tiek važinėjau ir matau skirtingas aplinkas ir esu tikras, kad tos jaunos sutuoktinių poros yra absoliutus prioritetas. Nes šeima, manai, yra beprotiškai didelės destrukcijos darbo objektas. Arba per tos konsumistinės, kapitalistinės visuomenės pusę, arba per tai, ką jūs čia turėjote, tą marksistinę, komunistinę visuomenę. Tas trečias punktas, tikslas esminis, tai yra mokinių misionierių ugdymas, formavimas. Bažnyčios gyvenimas nuo to priklauso. Jėzus pusę savo gyvenimo, pusę savo laiko paskyrė 12 formavimą. Kiek laiko mes praleidžiame formuodami tuos misijinius mokytojus. Ir dabar 4 skubus klausimai. Tai yra visuomenės klausimai. Visuomenės, kurioje kunigai turi tapti kompetentingais ekspertais. Pirmas klausimas – savižudybės. Nepaprastai aukštas jaunų žmonių suicido koeficientas, skaičius, tiesiog labai daug jaunų žmonių žudosi. Aš tą puikiai žinau, nes vienas mano brolių yra nusižudęs. Ir žinau, kad jūsų šalis yra taip pat labai aukštai savižudybių lentelė. Reikia bandyti suprasti, kodėl. Reikia bandyti suprasti, koks yra Dievo kvietimas, šaukimas šitame sunkume. Kai man sako, kad šiandien situacija yra sudėtingesnė, sunkesnė, negu buvo anksčiau, aš nemanau, kad tai yra esminė priežastis. Yra Afrikos ar Amerikos labai neturtingose šalyse. Yra žymiai mažiau savižudybių negu pas mus. Po antrojo pasaulinio karo miestai visuomenė buvo sugriauta. Ir buvo žymiai mažiau savižudybių. Taigi reikia bandyti suprasti, ką tai reiškia šiandien. Koks tame yra Dievo kvietimas mums. Antras šitos visuomenės klausimas. Priklausomybės. Kurios turi šiandien iš tiesų beprotiškai didelės
apimtis.
Priklausomybė internetui, priklausomybė pornografijai, narkotikams, intensyviam sportui taip pat priklausomybė.
On peut multiplier la liste, il y a les jeux vidéo aussi.
Les jeux vidéo. Taip, tiems internetiniams arba video žaidimams. Kai vaikštau įvairiose šalyse, gatvėse, matau žmonės, kurie užsiėmė tik su savo ekranėliu.
Avec un casque sur la tête.
Su ausinėmis. Taigi tai yra visuomenė, kuri gamina neįgalius asmenis bendrauti, komunikuoti.
Qui deviendront incapables de construire des couples et des familles.
Ir tokie asmenys tampa neįgalus kurti šeimas, kurti santykius.
C'est un défi pour l'église aujourd'hui.
Tai yra iššūkis bažnyčiai šiandien. Ir tai nėra tikrai vien psichologų užsiėmimas. Turiu ir tarptautinę darbo grupę, kuri dirba šito klausimo. Galėtumėm irgi apie tai pakalbėti vėliau, jeigu norėsite. 4 mūsų visuomenės skubus klausimas. Gyvybės kultūra. Abortai ir kontracepcija labai giliai sužeidžia žmogų. Pauliaus 6 mokymas apie kontracepciją vis dar nėra suvoktas, suprastas.
Parce que nous prêtres, nous ne savons pas encore l'expliquer.
Mes kunigai vis dar nemokam jo paaiškinti.
Leur parents ont avorté de quelqu'un qui devrait être.
Jono Pauliaus 2 gyvybės evangelija vis dar nepriimta mūsų visuomenė. Jeigu kalbate apie abortus jaunuoliams,
au moins 1/2 sont concernés.
Bent 1/2 yra jau to paliestas. Arba dėl to, kad merginos jau yra turėjusios abortą, arba dėl to, kad jų tėvai turėjo abortą ir kažkas iš jų brolių seserų.
C'est un poison de mort.
Miręs.
travail.
Ir kontracepcija atveria kelią visoms perversijoms mūsų lytiškumui.
La plupart des jeunes que nous croisons ont leurs parents divorcés.
Tai taip pat yra ir mirties vieta. Nes lytiškumas tapo konsumacijos mūsų vartojimo objektu, jis iš esmės iškreiptas iš gyvybės į mirties objektą. Ir ketvirtasis klausimas ir darbo laukas.
Le divorce.
Tai yra skirybos. Dažniausiai mes susitinkame jaunuolius, kurių tėvai išsiskyrė. Tai sužeidžia labai giliai jų tapatybę, tų jaunuolių. Ir bažnyčiai labai dažnai keliamas klausimas apie išsiskyrusių ir vėl susituokusių.
Mais elle est souvent mal posée parce qu'elle est posée comme un droit des adultes.
Bet dažnai tas klausimas yra blogai klausimas. Nes jis klausimas kaip suaugusiųjų tų teisė. Nes ir toks klausimas nekalba apie visuomenės gėrį ir vaikų, jaunolių gėrį, o kalba apie tik tų tėvų.
J'ai parlé trop longtemps.
Atsiprašau, per ilgai kalbėjau.
Mais je vous remercie pour votre écoute.
Dėkoju už jūsų klausimas.
Girdėjote pasaulio jaunimo dienų istoriją, kurią pristatė Popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovas kunigas Erikas Džekvinetas. Iš prancūzų kalbos vertė Darius Chmieliauskas.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Spiritus Sanctus.